Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri 2 august în calendar, la microfon Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan.
Starea vremii mai întâi, o zi fierbinte se anunță, codul galben de caniculă va fi valabil și astăzi, iar valul de căldură se va extinde în toată Republica.
Maxime de 32 de grade vor fi în nord, în localitățile din centru. Temperaturile vor oscila între 33 și 34 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta până la 36 de grade Celsius.
Despre ce discutăm în această dimineață? Așadar, Ministerul Sănătății a acționat în judecată studenții admiși la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu fără plată, care au refuzat ulterior să muncească în instituțiile medicale din raioane și sate, conform repartizării făcute de minister. Potrivit autorității din sănătate, tinerii care au învățat la buget trebuie să activeze pe o perioadă de 3 ani în instituția medicală în care au fost trimiși. În caz contrar, vor fi obligați să restituie cheltuielile de studii suportate de stat pentru instruirea lor. O discuție la această temă cu șeful Direcției Juridice din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Andrei Șveț, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Astăzi, colegul nostru scrie despre integritatea deputaților. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre fenomenul populismului politic în Germania.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Poliția moldoveană cercetează membrii ai partidului nostru pentru ceea ce a numit acțiuni de provocare, în timp ce liderii formațiunii acuză poliția de fabricare de falsuri. Apărarea lui Dorin Chirtoacă a contestat decizia de suspendare din funcția primarului de Chișinău și vicepreședintele american i-a felicitat pe liderii muntenegreni pentru curaj și că rezistă presiunilor Rusiei. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Poliția moldoveană spune că cercetează câțiva membri ai partidului nostru bănuiți că ar fi încercat să organizeze acțiuni de provocare în timpul mitingului de duminică împotriva sistemului de vot mixt. Vicepreședintele formațiunii, Dmitri Ciubașenko, a spus însă că provocări sunt acțiunile poliției pe care a acuzat-o de fabricare de falsuri. Presa a relatat că înainte de mitingul de duminică, pe bulevardul Ștefan cel Mare au apărut cutii cu scutece, foi volante și banere cu imagini ofensatoare pentru organizatori. Liderul platformei Dandre Năstase și lidera PAS Maia Sandu. Năstase a acuzat la rândul său Ministerul de Interne că ar fi tolerat acțiunile denigratoare la adresa opoziției. Avocații lui Dorin Chirtoacă au contestat la Curtea de Apel Chișinău decizia primei instanțe de a-l suspenda din funcția de primar general al capitalei, relatează un media. Chirtoacă a fost suspendat din funcție vineri în cadrul procesului de corupție și trafic de influență, dar spune că acuzațiile care îi se aduc în dosarul parcărilor cu plată din capitală sunt motivate politic cu scopul înlăturării sale de la primărie. Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a felicitat pe liderii Muntenegrului pentru că rezistă presiunilor Rusiei. Pence a sosit marțiară la Podgorița, capitala celui mai tânăr stat membru al NATO și punctul final al turneului său este european, care a urmat Georgiei, unde vicepreședintele american a condamnat ocupația de către Rusia a unor părți a teritoriului georgian după scurtul război din 2008. La un dineu cu președintele Filip Vujanović, alți lideri muntenegreni, Pence a declarat că țara sa... că vizita sa într-o țară cu o populație de 620.000 de oameni dovedește că America nu are aliați mici, ci doar aliați puternici. Curajul vostru, în particular în fața presiunii rusești, inspiră lumea și vă felicit pentru asta, a spus vicepreședintele Statelor Unite. Pence, care și-a început turneul în 20 iulie în Estonia, speră să redea încrederea aliaților afectați de agresiunea Rusiei în Ucraina și implicarea Moscovei în mișcările politice din regiune, cum a fost și tentativa eșuată de a împiedica aderarea Muntenegrului la NATO. Muntenegru a acuzat Rusia de instigarea unei lovituri de stat anul trecut, acuzații respinse de Moscova. Și Senatul american l-a confirmat în funcție pe noul director al FBI, Christopher Wray, care l-a succedat pe James Comey, demis pe fundalul criticilor președintelui Donald Trump pentru modul în care a condus investigația privind implicarea Rusiei în alegerile americane de anul trecut. Wray, în vârstă de 50 de ani, s-a ocupat de investigarea fraudelor corporative în administrația fostului președinte George Bush. El a primit sprijin aproape unanim pentru mandatul său, promițând că nu va admite niciodată ca politicul politicul să influențeze misiunea FBI de a face justiție. În timpul audierilor, Ray a refuzat să comenteze mersul investigației prin amestecul Rusiei în alegerile americane, dar și-a exprimat sprijinul pentru fostul director James Comey, spunând că FBI nu se ocupă cu vânătoare de vrăjitoare, cum a sugerat președintele Donald Trump. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a ediției. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org, unde puteți viziona de asemenea și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu.
La aceeași adresă găsiți un nou video satiric la rubrica Politigraf despre afirmațiile lui Vlad Plahotniuc în presa americană, precum că Igor Dodon a fost ajutat să câștige alegerile prezidențiale din toamnă de presa rusă versus realitățile de acasă.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în minutele următoare cu Andrei Șfeț, șeful Direcției Juridice din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Domnule Șfeț, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bună dimineața, domnule Șfeț! Așadar, Ministerul anunță că a depus 103 cereri de chemare în judecată, vizați fiind cei care au refuzat să meargă în instituțiile repartizate de minister. Se pare că este o premieră. Cum s-a ajuns la această situație?
Cu regret, dar absolvenții promoției de rezidențiat anul 2016 sunt foarte multe persoane care nu și-au onorat obligația de a se angaja conform repartizării ministerului. De ce? Și conducerea a luat decizia de a acționa persoanele respective în instanță pentru restituirea cheltuielilor de instruire ale acestora.
La ce etapă tinerilor le este clar că vor fi obligați, după finalizarea studiilor, să meargă într-o instituție aleasă de ministerial, altfel întorc banii?
La admiterea studiilor în rezidențiat, persoanele respective semnează un contract cu ministerul, din conținutul căruia rezultă foarte clar că aceștia vor avea obligația de a activa conform repartizărilor un termen de 3 ani după finalizarea acestor studii de rezidențiat.
Rezidențiatul însemnând anii de după cei 6 ani.
Da, este vorba de studii postuniversitare de specializare în medicină.
Dar banii pe care urmează să întoarcă se referă și la primii 6 ani.
În cazul în care aceștia au beneficiat de instruire universitară din contul bugetului de stat, adică au studiat gratis cei 6 ani sau parte din cei 6 ani în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie, dar inclusiv se referă și la cei 6 ani.
Ministerul solicită ca fiecare tânăr să întoarcă cheltuielile suportate de stat pentru instruirea sa, dacă nu a mers acolo unde a insistat ministerul. Cât ar fi pentru un student și cum s-a ajuns la o anumită sumă?
Deci suma medie pentru instruire o reprezintă 235.000, este o sumă medie, în fiecare caz în parte această sumă se concretizează.
Depinde de ce?
În funcție de specializare, fiindcă anumite specializări, instruirea în anumite specializări costă mai scump bugetul de stat, spre exemplu neurochirurgie, neurologie, pentru altele cheltuielile nu se ridică la sume mai mari.
Domnule Șveț, înțelegem că asemenea cazuri au mai fost și în promoțiile anterioare. De ce tocmai acum ministerul a decis iată să meargă pe această cale, să meargă pe calea instanțelor?
Ca atare, marea majoritate a absolvenților studiilor de rezidențiat și, de fapt, obligațiile și se duce să activeze în termen de 3 ani conform repartizării. Cu regret, în cazul promoției 2016, acest absenteism, să spunem așa, a căpătat o amplitudine mai mare.
Dar de când există această obligație contractuală?
Aceste obligații, de fapt, au fost prevăzute prin hotărârea Guvernului 1393 din 2003, prin care a fost aprobat un model de contract de instruire și plasare în câmpul muncii a absolvenților studiilor medicale, tinerii medici, farmaciști, și tot acolo a fost inserat foarte clar prevederea că, potrivit căreia, în cazul în care aceste persoane nu își vor onora obligațiile, urmează să restituie în bugetul de stat sumele cheltuite pentru instruirea acestora.
Să înțelegem că au fost mulți ani în care nu s-a recurs la această prevedere. Sau a fost ignorată totuși?
Nu a fost ignorată, dar vă spun, marea majoritatea cu covârșitoarea absolvenților și-au onorat obligațiile față de stat.
Cum se explică faptul că acum acest număr este atât de mare?
Nu pot să vă explic, poate mai bine ar fi să vedem aceste explicații din partea persoanelor vizate, care, mă rog, nu s-au dus să activeze conform repartizărilor.
Dar în ce măsură pot alege ei o instituție din oferta propusă de minister? În ce măsură este loc pentru discuții?
Deci, din câte cunosc, la repartizarea acestora se ia în considerare maximum domiciliu, fie persoanei, fie a soțului, soției. Deci se face la maximum repartizarea cât mai aproape de locul de trai a persoanei.
Domnule Șfeț, voiam tot să vă întreb, autoritățile te obligă acești tineri să meargă să lucreze 3 ani, din câte cunoaștem, într-o anumită localitate, într-un anumit raion, dar ce le oferă în schimb, iată, în schimbul acestei clauze contractuale, dacă pot să spun așa?
Legislația tot prevede o serie de facilități pentru persoanele respective, chiar potrivit ultimelor modificări aceștia beneficiază o indemnizație de 45.000 de lei în cazul medicilor și farmaciștilor, persoanelor cu studii superioare în domeniul medical și 36.000 de lei pentru personalul medical și farmaceutic mediu, adică absolvenți ai colegilor de medicină. Mai există o compensare lunară a costului, spre exemplu, 30 de kW pe oră de energie electrică, compensarea anuală a costului unui metru cub de lemn sau de cărbuni. Tot din câte cunosc, o serie de conducători ale autorităților administrației publice locale au făcut tot posibilul pentru asigurarea acestor tineri specialiști cu spații locative. Adică chiar le oferă și locuințe pentru persoanele respective. Din câte cunosc, Nisporeniu, Leova, Cahul, alte rane.
Pe de altă parte, probabil că mulți dintre acești tineri își motivează decizia prin lipsa de perspectivă, condiții de muncă nesatisfăcătoare, salariu mic. Cum rămâne cu aceste preocupări? Pentru că aceste îngrijorări există printre și probabil stau și la baza deciziei lor de a refuza, iată, de a merge într-un anumit raion sau localitate din țară.
Aș putea un pic să vă contrazic. Spre exemplu, condițiile de salarizare anul trecut au fost modificate pentru toți lucrătorii din domeniul crotirii sănătății. A fost aprobată hotărârea Guvernului 837 prin salarizarea personalului medical încadrat încadrați în instituții din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Au fost făcute...
În bani, ce înseamnă asta, în bani?
Deci un salariu minim pentru un tânăr specialist începe de la 4.000, 4.000 și ceva de lei. În funcție de specializare.
Și același salariu îl va primi un tânăr care se angajează, de exemplu, în Chișinău și altul care merge în Glodeni sau Leova?
Deci salariul este echivalent indiferent, indiferent de locul de profesare. Diferențele se fac doar pe specializări. Fiindcă în anumite specializări care impun condiții nocive, oncologie, fizio-pneumologie, salariile sunt mai mari decât pentru altele categorii profesionale de lucrători medicali.
Ce se întâmplă după acești 3 ani obligatorii cumva de...
Deci după acești 3 ani obligatorii, persoana deja poate să-și aleagă, fie rămâne în instituția unde activează, fie încearcă să se angajeze într-o altă instituție, deja la libera discreție a fiecărui specialist.
Multe discuții au iscat anume sumele pe care ar trebui să le întoarcă tinerii, să revenim la acest subiect. Iată, banii pe care îi cer ministerul, această sumă este egală cu cea pe care o plătește în total un student, să zicem, înmatriculat la studii cu plată?
Deci, studiile universitare pot fi cu plată sau pot fi din bugetul de stat, iar studiile de rezidențiat statul obligatoriu le asigură din contul bugetului de stat. Da, în total acestea sunt echivalente.
Știu că studenții rezidenți de la medicină primesc salariu pentru stagiu de practică și acești bani...
Nu, salariul nu se include în cheltuielile de instruire. Aici vorbim doar de cheltuieli care ține de salarizarea profesorilor, alte cheltuieli ce țin de, nu știu, baza tehnico-materială necesară în instruire și bursa pentru studii, dar salariul rezidentului nu se include în sumele respective.
Totuși, sunt condiții în care studentul poate cere rezilierea contractului care îl obligă să meargă într-o anume instituție?
Da, contractul prevede posibilitatea rezilierii acestuia, doar în cazul în care ministerul nu poate să-i asigure un loc de muncă după absolvirea studiilor de rezidențiat.
Dar presupun că acest lucru, în condițiile în care se discută despre o lipsă acută de specialiști în unele regiuni ale Moldovei, se întâmplă mai rar.
Da, cu regret avem problema lipsii personalului medical calificat în teritoriu și ca tare preocuparea primordială a ministerului este să asigure cu specialiști toate instituțiile medicale publice din țară, fiindcă este necesar să asigurăm o asistență medicală calitativă și la același standard în întreaga țară.
Și se reușește prin includerea acestei obligativități?
Este o oportunitate inclusiv și pentru tinerii specialiști, fiindcă aceștia vin cu studii moderne, la ultimele standarde și tot este o modalitate de a asigura o asistență medicală calitativă în întreaga țară.
Vă mulțumim, domnule Șveț, pentru explicațiile dumneavoastră. A fost șeful secției juridice din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Andrei Șveț.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presiei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Comandantul forțelor americane din Europa, Ben Hodges, a declarat unui portal de știri ucrainean că militarii ruși din regiunea transnistreană destabilizează situația din jurul Ucrainei. Generalul american a criticat și dislocarea trupelor ruse în republicile secesioniste georgiene și manevrele militare ale Rusiei din Belarus. Declarațiile survin la câteva zile de la tentativa eșuată a vicepremierului rus Dmitri Rogozin și a președintelui moldovean Igor Dodon de a sărbători la Tighina împreună cu liderul transnistrean Vadim Krasnuselski 25 de ani de la înființarea așa numite misiuni rusești de menținere a păcii la Nistru. De pe pagina de Twitter a vicepremierului rus Dmitri Rogozin au dispărut toate postările sale referitoare la recentul conflict cu autoritățile române care nu l-au lăsat vinerea trecută să ajungă la Chișinău, notează portalul rusesc Meduza. Rogozin amenințase că Moscova îi va identifica și sancționa pe cei care l-au împiedicat să ajungă în Moldova. Rogozin le-a spus autorităților române javrilor limbaj calificat de diplomație română ca inacceptabil. În 28 iulie avionul de cursă cu care vicepremierul rus zbura spre Chișinău, nu a primit dreptul de survol deasupra României și a făcut cale întoarsă spre Moscova. Rogozin se află din anul 2014 pe lista sancțiunilor Uniunii Europene impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei și agresiunea militară din Ucraina. Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, i-a felicitat pe liderii Muntenegrului pentru că rezistă presiunilor Rusiei. Iar Senatul american l-a confirmat aseară în funcție pe noul director al FBI, Christopher Wray, care l-a succedat pe James Comey. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu, în opinia căruia nici Curtea Constituțională, nici vreo altă instituție a unui stat nu poate bloca un președinte să exercite atribuțiile în privința recursului la un referendum dacă aceasta respectă legea referendumului. Blocarea unui asemenea act pe motive legate de lipsa banilor sau de faptul că nu produce efecte sau pentru că președintele și-ar depăși atribuțiile îi se pare autorului o greșeală fundamentală de drept. În opinia editorialistului, faptul că dorința și motivațiile lui Igor Dodon sunt antijuridice și aberații totale nu fac însă ca referendumul să nu poată fi organizat. Autorul scrie în continuare că nu sunt întrebări de neacceptat într-un referendum, precum cele interzise prin legea referendumului sau prin procedurile europene de tipul vreți să reducem la zero taxele, vreți să anulăm impozitele și altele asemenea. Nu ne aflăm în fața niciunui abuz de instrument când președintele ar fi organizat cel de-al cincilea referendum într-un an ca formulă de hărțuire politică a clasei politice, mai notează Iulian Chifu. Jurnaliștii de la Radio Chișinău scriu că forțele armate ale regimului separatist de la Tiraspol sfidează mecanismul desfășurării misiunii de pacificare. Reporterii citează un comunicat al delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, care își reiterează îngrijorarea și nedumerirea în legătură cu pregătirile pentru desfășurarea neautorizată a unor exerciții militare ce prevăd forțarea râului Nistru. Potrivit comunicatului, la 31 iulie 2017, în regiunea plajei Soldățești din preajma satului Ternovca, raionul Slobozia, a fost stabilită concentrarea tehnicii și a echipamentului militar special, iar ieșirea imediată a observatorilor militari a fost blocată de Comandamentul Militar Superior al Pacificatorilor din partea Tiraspolului, acțiuni pe care delegația moldovenească le consideră provocatoare și sfidătoare, care încalcă mecanismul existent al desfășurării misiunii de pacificare. Și în fine, portalul anticorupție.md publică o declarație semnată de mai multe organizații ale societății civile care își exprimă îngrijorarea față de graba cu care președintele Igor Dodon a semnat decretul de eliberare din funcție a judecătoarei Curții de Apel Chișinău Domnica Manole. Ținând cont de faptul că magistrata a contestat propunerea Consiliului Superior al Magistraturii de eliberare din funcție, funcție la Curtea Supremă de Justiție, în opinia semnatarilor era logic ca președintele să aștepte mai întâi decizia instanței de judecată.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor, domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O inovație a apărut la orizont, aceea că viitorii candidați la funcția de deputat vor trebui să prezinte niște caziere de integritate pentru a demonstra că nu sunt în conflict cu legea și că și-au declarat averile. Ce facem? Ne bucurăm, țopăim plin de entuziasm, vine în sfârșit era corectitudinii și onestității. Firește, trebuie să rămânem calmi. Anii tranziției interminabile ne-au învățat că toate găselnițele conducătorilor și cinovnicilor autohtoni trebuie privite cu multă circumspecție. Și această ultimă găselniță ridică serioase semne de întrebare. Într-o emisiune a Europei Libere s-a auzit deja vocea unui expert care vede în această găselniță un mijloc de presiune asupra concurenților incomozi. Eu însă iată ce vreau să spun. Dar cum rămâne cu deputații de până acum? Printre ei, am impresia, au fost niște personaje cu probleme, cu venituri dubioase. Păi ne facem că plouă și ne ocupăm numai de cei care stau să vină? Dar actualii deputați sunt toți de o probitate ireproșabilă? Ei nu vor să ne prezinte caziere de integritate. Eu aș zice că toți acești deputați de la 91 încoace ar trebui să ne arate caziere de integritate. Și apoi cine eliberează documentele acestea? Autoritatea Națională de Integritate? Păi ar trebui să fim siguri mai întâi că în această instituție e totul ok. Să ne prezinte mai întâi caziere de integritate membrii Autorității Naționale înșiși, ca să știm că verdictele lor nu pot fi puse la îndoială. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, cam toată mașinăria statală moldovenească ar trebui să prezinte un cazier de integritate. Unul eliberat de o instanță străină și imparțială. Abia atunci am putea să avem încredere în instituțiile statului creat cu surile în 1991, care, să fim sinceri, roade mari nu au adus.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
În mai multe țări europene s-a remarcat o puternică tentație spre populism, propagat de partide și grupări politice zgomotoase. Rețetarul populismului a fost preluat și în Germania de partidul care își spune Alternativa pentru Germania și care a reușit să pătrundă în mai multe landtaguri federale. În preajma alegerilor generale din Republica Federală, care vor avea loc în septembrie, Fundația Bertelsmann a întocmit un studiu cu scopul de a testa poziția electoratului, inclusiv față de oferta partidului care își spune Alternativa pentru Germania. Autorii studiului intitulat Vremea populiștilor au cules câteva date extrem de interesante, ajungând la concluzia că doar 30% din populația țării împărtășește concepții și idei care se pot numi populiste. Autorii vorbesc în acest context despre un populism moderat și unul radical. Populismul moderat se manifestă, potrivit autorilor studiului, drept o atitudine îndreptată contra establishmentului politic și se manifestă sub forma unor critici difuze la adresa partidelor politice și instituțiilor statului de drept, dar și ale presei. Populismul radical nu acceptă existența instituțiilor tradiționale și partidelor și se pronunță pentru înlocuirea lor. Populiștii în general se pronunță pentru introducerea așa-numitei democrații directe, adică a plebiscitului, respingând democrația reprezentativă, dar și pluralismul pe care ar vrea să-l înlocuiască cu o așa-numită suveranitate populară extinsă. 37% dintre germanii chestionați resping aceste concepte populiste, iar cei care împărtășesc idei populiste ar putea fi catalogați de populiști moderați, susțin autorii studiului, care au chestionat peste 5.000 de persoane din toate categoriile reprezentative ale electoratului. O primă concluzie care se desprinde din acest studiu este că în Germania nu există pericolul ca vreun partid populist să obțină majoritatea voturilor la alegeri. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Noi punem punct aici. Moderatorii ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină cu spor în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.